Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
These
days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-odwa tajba l-issemija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-Elio Spiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum il-ħamis 11 ta' april 2019. Bonġu mill-lajn kif aħna semmija tana ta' Radio Lauretana. Kif intom jinn ninsab tajjeb u għal-daqstant nixtieq li intom tinsabu tajbin bħali. Jien għandi magħkom min issa sal-ħin ta' 9:15 għal-edizzjoni tal-lum. Għadna kem konna f'xandira diretta mill-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fejn isilhem fejn tajnikom f'xandira diretta iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa kif nagħmlu mit-tnejn sas-Sibt. Intant nittama li kellkom il-koll lejl ta' mistrieħ, lejl fejn fih striħajtu, u sa flimkien bħala komunità kbira ta' Radio Lauretana għal darb'oħra li naqdu flimkien biex nejxu ġurnata oħra ta' programmi u xandiriz biħalikom f'dan ir-randan 2019. Tislima partikolari lil kull min qed jisma' bħalissa f'din il-odwa b'mod partikolari l-anzjani u l-morda tagħna dawk li jduru bihom b'tant imħabba, dedikazzjoni u paċenzja. L-issemmija tal-irħula tal-qrib tagħna li jisimgħuna wkoll idaħluna f'darhom grazzi mill-qalb. L-istorji ta' Agostinjani, l-patrijiet Franġiskani, l-istorji Dominikani. Kull min qed isegwina mid-dar, mill-ħanut, mill-vettura tiegħu, in-nies ta' kemmuna parti mir-raħalet tagħna ta' jinsielem. Il-ħaddiema kollha fuq il-lan tax-xogħol tagħhom. U dawk mill-qrib u mill-bogħod illi minn barra l-frekwenza isegwuna wkoll permezz tal-internet fuq is-sit tagħna www.radiolauretana.com u hemmhekk allura bil-forsi rridu nagħtu tislima speċjali lill-emigranti kollha Għawċin u Maltin b'mod partikolari l-emigranti Ajnselmiżi. Intom minn intom, intom fejn intom, intom parti minn dil parroċċa tagħna l-familja l-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fejn silem. Għada hija il-festa ta' Omna Marja ta' Duluri jum Aziz għal dawk kollha illi jemnu. Walhekk ukoll Għada Radio Lauretana jina għatma d-dinja kattolika biex permezz tal-programmi tagħna anke x'għandiritt speċjali, mod speċjali għandna filgħodu anke fil-għaxija indaħlukom fl-ispirtu ta' din il-ġurnata li taħbad ġimgħa eżatt qabel il-ġimgħa il-kbira. Intant nawguralkom smih it-tajjeb kif għattilkom ukoll jina għandimakom sal-ħin tad-disa u kwart fejn imbagħad hemmhekk illum nassistu għar-raba sezzjoni tal-eżerċizzi spiritwali ta' Randana l-Kulħadd 2019 minn Fader Ruben Mikallef. Din il-ġimgħa wkoll mill-Knisja ta' Sant'Antnin fil-għaxija qed inwaslulkom il-Via Sagra il-Quddisa imbagħad l-eżerċizzi spiritwali ma' Patri Marcello Ghirlando. Il-lejla jkollna il-Quddisa illi fija Patri Marcello wkoll iwaslilna il-messaġġ għal dan ir-Randan. Għada ma jkunx hemm eżerċizzi għaliex kif nafu l-koll hija il-Festa tad-Dulur u għalhekk għada fil-għaxija fil-ħamsa u nofs inwaslulkom il-Quddisa mill-Knisja Parrokjali tagħna hawnhekk imbagħad xandira diretta il-purċissjoni u wara il-purċissjoni natu xandira diretta oħra tal-Quddisa li appuntu ikun hawn fil-Knisja tagħna wkoll għall-benefiċċju ta' dawk koll illi ma jkunux jistgħu jinaqdu magħna b'mod fiżiku. Allura Radio Lauretana joffri din l-opportunità, din l-okkażjoni f'dil ġurnata speċjali. Tant ħanibdew billi nsemmalkom għanja ta' tifħir kif inħobb nagħmel jiena fil-bidu tal-bonġu mill-lajn tagħna u mill-album ta' Andrew Kawki Irrid Infaħrek Għaċċan Għalik, album li fih ukoll jiġbor 14 il-silta vera sabiħa għanjid messaġġ, kanzunetti illi jinkoraġġuk tkanta magħhom tagħti tifħir lill-mulej. Jien ser insemmalkom sawwab l-ilma. Għaliex intu jien il-kola nabżon l-ilma, l-ilma tal-ħajja, l-ilma li jagħtina l-mulej Ġesu. Mela, ħan nisimgħu din is-silta sawwab l-ilma.
Gloria tisnina bil-mahaj sawa plilma fuqarta ċana u d-dezert jimbidel fi ċmara
Verament Tanja sabiħa emmek il-ukoll iġġana nirriflettu ftit dwar il-veru sens tal-ħajja tagħna. Il-ħajja x'sens fija jekk ma ngħixux fid-dawl tal-mulejġis u l-mulej illi miet għalina fuq is-salib, però imbagħad qam rebbieħ glorjus fuq il-mewt u d-dnub. Ħalli niftaħ il-ktieb ta' Madre Teresa Ġesù il-kelma illi għandha tix-xandar talb u meditazzjonijiet għal kuljum tas-sena ta' Madre Teresa kif għattilkom miktuba minn Angelo di Scolozzi u maqluba għal Malti minn Dummik il-Borċ. U illum 11 ta' April niftaħ il-ktieb u insibu dan illi ġej. X'inhi d-dipendenza fuq il-providenza divina? Hija fidi ħajja u soda illi Alla jista' jenna. Li jista' jenna hija ħaġa ċara għaliex jista' kollox. Li jrid jenna huwa ċert għax wedna ħafna drabi fl-Iskrittura u wkoll għaliex huwa fidil fil-wegħdiet tiegħu. Kristu inkoraġġina biex nidħlu f'din il-konfidenza. Għalhekk għedtilkom illi dak kollu li titolbu emnu li tkun diġa qlajtuh u jkun tagħkom. L-Apostlu Pietru jgħidilna biex inħallu kollox f'idejn il-mulej li jieħu ħsiebna. Għaliex Alla m'għandux jieħu ħsiebna meta bagħat lill-ibnu u miegħu tagħna kollox? Sant Wistin jgħid, kif tista' tiddubita li Alla jagħtik ħwejjeġ tajba meta u tabba bil-ħażen tiegħek? Ħsib verament sabiħ għallum minn l-ktieb Ġesù il-kelma li għandha tix-xandar. Dalwaqt ngħaddu għal tarif dwar il-qaddis tal-jum. Bonġu mill-lajn ikun varjat taqsima ħanajdulek spiritwali, però mbagħad ukoll ikollna Il-rokna t-taqsima sejħela li trid fejn induqqu ftit mużika tajba wkoll għaliex importanti li l-ġurnata wkoll tkun imżewqa b'doża mużikali fil-bidu tagħha kemm jiena ċert li ħafna minnkom ikunu qamu diġà tgħiduli fil-fatt li anke fl-erba' ta' filgħodu titolbu magħna imbagħad ikollna t-talb fis-sitta fis-seba' ir-reċita tar-rużarju mqaddes fis-seba' u nofs ir-rużarju tal-irwieħ tant tal-qalb id-devoti. Imbagħad fit-8 neqsin kwart mit-2 sas-sibt ninaqdu mal-Knisja Parrokjali tagħna tal-Madonna tal-Loreto għall-Quddiesa. Dan kollu tapprezzaw ħsen miegħ tagħna ta' dan aħna rroddulkom ħajr. Għax il-kelma ta' apprezzament hija bżonn jużaw mixtieqa għalale. Bniedem tgħidlu isma' grazzi. Kelma qasira, imma tant tfisser. Li sambaxu dil-mużika ta' Rondo Veneziano li ta' kumpanjani f'dawn il-pawzi fejn jiena ngħid kelma fil-għodu, insomma kelma ngħid iktar minn kelma waħda naħseb, u issa nisimgħu tarif dwar il-qaddisa tal-lum.
11 ta' April, Santa Gemma Galgani Vergini, għeċed bej l-1878 u l-1903. Xebba qaddisa minn Lucca l-Italja, li ta' 20 sena mardet bit-tuberkulozi fix-xewka tad-dar. Din il-marda it-tobba iddikjarawa inkurabli, imma wara li talbet l-San Gabriel tal-Addolorata, Gemma fiqet għall-kollox fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu tas-sena 1899. Hawn hija talbet li tidħol soru mal-passjonisti kif kienet ilha x-xewqa tagħha, imma t-talba tagħha ma kenitx milquha billi ħasbu li ma kellix saħħa biżejjed. Minn dik l-istess sena beda jkollha ħafna esperjenzi spiritwali li kollha ġew eżaminati breqqa mill-konfessur tagħha Patri Germano. Għal 18 xahar Gemma kellha wkoll f'idejha u f'riġlea l-istigmata il-pjagi ta' Sidna Ġesu Kristu u esperjenzat ukoll estasijiet u viżjonijiet. Fis-sena 1902 reġgħet rigbet marda qalila li waslitha għall-mewt wara li offriet lilha nnifisha b'sagrifiċċju għall-medinbin, speċjalment għas-saċerdoti indenji. Santa Gemma Galgani mietet fil-11 ta' April tas-sena 1903 meta kellha 25 sena. Il-Papa Piju 12 ikkanonizza fl-absi tas-sena 1940. Sena wara ġew ippubblikati 23 ittra lill-konfessur tagħha. Daw juruna li din il-qaddisa sażuha bħala bniedma twajba, sinċira u ġenerusa, umli u dejjem lesta biex tobdil id-diretturi tagħha. Juru wkoll il-karattru ferriħi u s-sens komun tagħha u fuq kollox imħabbita lejn Alla u l-apprezzament tagħha għad-batijiet ta' Kristu għalina. F'xi pajjiżi Santa Gemma hija mfakkra fis-16 ta' Mejju. F'Santa Gemma nilmħu it-tbatijiet li l-mulej tagħna aċċetta li għaddi minnhom b'imħabba għalina biex isalvana mid-dnub il-misħut. Qaddisin bħal Gemma, Santa Katarina ta' Siena, Padre Piju, Franġisku ta' Assisi u bosta oħrajn fehmu dawn it-tbatijiet tal-mulej. Intlew bi gratitudni kbira leh. Tniktu għal fatt li ftitu man-nies li għatu każ tas-salvazzjoni li Ġesu ried iġibilna u xi prezz kellu jħallas għaliha. U x-xenqu biex huma wkoll ibatu mas-Salvatur, jew bħal jippermettu lill-mulej biex ikompli dak li beda fuq is-salib billi juża l-ġisem tagħhom. Xi mħabba kbira tqanqa l-imħabbiet oħra. X'offerta ta' mħabba bej il-ħalliq u l-ħlejqa u mbagħad bej il-ħlejqa grata u l-ħalliq mhux apprezzat. U aħna qed naqdu bil-qalb it-tbatijiet tagħna ta' kuljum ma' dawk ta' Ġesu biex titkompla s-salvazzjoni tal-irwieħ anki fiż-żmien tal-lum jew ingergru noħduha kontra Alla u ngħixu qisna nies bla tama. Il-qaddis Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-udjenza ġenerali tat-19 ta' Ottubru tas-sena 1988 dwar il-valur tad-tbatija u l-mewt ta' Ġesu Kristu jgħidilna hekk. L-oġġett ewlieni tal-istudju u tar-riċerka kien u dak tal-valur tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu fir-rigward tal-fidwa tagħna. Ir-riżultati mill-ħuqa dwar dan il-punt, barra milli wasluna li nkunu nafu aħjar il-misteru tal-fidwa, servew biex jitfgħu dawl ġdid ukoll fuq il-misteru tad-tbatija umana, li dwara setgħu jiġu skoperti dimensjonijiet mhux maħsuba ta' kobor, ta' skop, ta' fertilità, minn meta sar possibbli il-konfront, anzi il-kollegament tagħha mas-salib ta' Kristu. Nerfgħu għajnejna qabel xejn lej dak li hu imdendel mas-salib u nistaqsu lilna nfusna minu dan li qed ibati. Dan huwa li bentalla, li bentalla li ħafu u dbatija umana u għamela model divin għal daw kolla li batu, mo speċjali għall-insara li jarfu u jaċċettaw fil-fidi il-sinifikat u l-valur tas-salib. Il-verb inkarnat bata skont il-pjan tal-missier u koll sabiex aħna nkunu nistgħu insegwu il-passi tiegħu. Bata u għallimna mbatu. Dak li l-aktar jispikka fil-passjoni u l-mewt ta' Kristu hija il-konformità perfetta mar-rieda tal-missier b'dik l-ubbidjenza li dejjem kienet meqjusa bħala id-dispożizzjoni l-aktar karatteristika u l-aktar essenzjali tas-sagrifiċċju. San Pawl jgħid dwar Kristu li huwa għamel lilu nnifsu ubbidjenti sal-mewt tas-salib. Filippin kapitlu 2 vers 8. Fil-Ġetsemani naraw kemm din l-ubbidjenza hija dolorosa. Missier, jekk kienu possibbli bijat minni dan il-kalċi, imma mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int. Mark kapitlu 14 vers 36. Dan kollu għal imħabbitna biex jagħti lill-bnedmin id-dimostrazzjoni deċiżiva ta' mħabtu biex ipatti għal dnubietna u joħodna lura mit-tifrix lej laqda. Dan kollu għaliex fl-imħabba ta' Ġesù tirrifletti ruha l-imħabba ta' Alla lejn l-umanità. Quddiem dan il-misteru nistgħu ngħidu li mingħajr id-batija u l-mewt ta' Kristu l-imħabba ta' Alla għall-bnedmin ma kinitx tintwera fil-profondità u l-kobor kollu tagħha. U minnaħa l-oħra id-batija u l-mewt saru bi Kristu stedina, stimolu, vokazzjoni għall-imħabba aktar ġeneruża bħalma seħ għaltant għad-disin li b'mod ġust jistgħu jkunu definiti bħala eroi tas-salib u bħalma jseħ dejjem f'tant kreaturi marufin u mhumiex li jafu jqazzu id-batija billi jirriflettu fihom infushom il-wiċċ mimli feriti ta' Kristu. Hekk dawn jassoċjaw ruhom mal-offerta fid-dejja tiegħu. Niraqdu ma' Katarina ta' Siena u ma' tant qaddisin tas-salib fostom anki Ġemma Galgani, ma' dan il-feddej tant ħelu u tant ħanin li l-istess qaddisa minn Siena kienet issej jaħlu Kristu maħbub. F'qalbu minn fuda hemm it-tama tagħna, il-paċi tagħna. Talba. Aziza Santa Ġemma Galgani, li bimħabba lejn Ġesù sofferenti u lejn l-umanità, aċċettajt li tilqa fik innifsek il-pjagi divini tas-Salvatur tagħna. Nitolbuk tinterċedi għalina biex aħna wkoll nilqgħu bil-qalb id-dbatijiet li ngħaddu minnhom tul ħajjitna u nagħtuhom l-istess skop li tajthom inti, dak li jgħinu fis-salvazzjoni tal-erwieħ immortali. Amen.
Hemmhekk smajna tagħrif dwar il-qaddisa tal-lum, jgħallek il-ħajja tagħna nfasluha fuq il-ħajja ta' dawn il-qaddisin. Iva nistgħu nkunu bħalhom għaliex bħalna kienu nissempliċi, però illi fil-ħajja tagħhom pruvaw jagħmlu r-rieda ta' Alla għalihom. U aħna wkoll m'hemmx għalfejn nagħmlu affarijiet kbar jew ta' barra minn hawn imma illi jiena ngħix il-ħajja tiegħi normali ordinarja b'mod sabiħ. Illi joġob il-mulej Ġesu, mhux dik hija l-qdusija fl-aħħar mill-aħħar, nagħmlu dak illi il-mulej jrid minna. Tkun magħmula r-rieda tagħna fil-ħajja tagħna. U kulfejn inkunu d-dar fuq il-post tax-xogħol, fil-pjazza, fil-ħwienet, fil-posti ta' divertiment, fit-toroq tagħna. L-imġiba tagħna, il-kliem tagħna u l-imġiba fuq kollox, tkun tixraq ta' nisra niden jux hekk. ħallina ddu issa għal ftit mużika tajba fl-aħħar nofsija tal-bonġu mill-lajn tagħna u mill-vuċi ta' Demis Russo nissimgħu din. My friend the wind. Mela, ħallin komplu blazla mużikali għal din il-lodwa wissa xi ħaġa mill-Italja mis-snin 80.
Ti amo così, bella Italia. di sera, bel tempo si spera e avanti così. Due calci, un pallone, una mezza canzone, mi piaci così. Bella Italy, bella Italy. Ciao Italy, che bello cantare, sognare, volare, guardarti così. E fare l'amore per dirti col cuore ti amo così. Bella Italy.
Daw kienu Ricky e Poveri jemmek waħda mis-suċċessi tagħhom ċaw Italy, ċaw Amore. Ħalli nibqgħu l-Italja u mill-kantant Pupo u xek Enzo Ghinazzi jismu ma' Pupo huwa l-stage name tiegħu nisimgħu lo Devo Solo a te.
Quello non ero proprio io, lo devo solo a te. Se rido e lei non c'è, quando c'era lei tutto mi sembrava più bello. Dentro gli occhi suoi io vedevo un mondo diverso. Quando se ne andò e mi arresi come un bambino, io credevo di non
Mek smajna lil-Pupo u issa mil-vuċi ta' Michael Bolton mill-album tiegħu The One Thing, appuntu nisimgħu it-title track The One Thing, il-kumplament tal-Odwa Tajba. Radio Lauretana 89.3 FM l-lum il-11 ta' April. Kumplament tal-ġurnata t-tajba tal-odwa t-tajba ħbibtana.
Come and people go. The way the winds of fortune blow. So hard to find that heart of gold. I remember someone told me, when you find it, don't let go. You're the one, baby. You're the one thing, baby. Makes this world heaven. Makes the whole thing right.
Michael Bolton u The One Thing. Michael Bolton illi konna nisimaw ħafna dwaru fis-snin riċenti forsi llum naqran qas ma jfissirx illi madux attiv fil-mużika fix-xena mużikali hux tassew. Mela, ħalli nagħdu issa għal kantant ieħor Michael Jackson hawnhekk għandi l-album tiegħu in-number one sina għażilt din kanzunetta illi wkoll għandha messaġġ You Are Not Alone.
Another day has gone, I'm still all alone. How could this be?
Għaddu issa biex imorru ftit fid-dinja tal-musicals, il-musical stunt popolari li kienu għadhom u jibqgħu popolari ferm fil-fatt anke f'Għawdex ftit tal-ġranet ilu kellna Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoats illi sar ġewwa t-teatru Astra fil-Belt Victoria u kienet suċċess. Mela, mill-musical Oliver dinja is-silta Consider Yourself.
When the landlord comes to call,
Issa mill-Phantom of the Opera nisimaw All I Ask of You. Et nara li l-ħin għad dispozizjoni tijaj kważi għaddili dal-waqt id-disa u kwarta lek issa dal-waqt nħalli il-linja fidejn Fader Ruben Mikallef ħalli flimkien insegwu ir-raba sezzjoni ta' l-eżerċizzi spirituali għal-kulħat Ramdan 2019 jiena ser inħallikom bis-silta I Don't Know How To Love Him mil-musical Jesus Christ Superstar musical li watant marbut ma' dan iż-żmien għażiż tas-sena. Jekk il-bambin irid, għada nerġa' nkun magħkom għall-edizzjoni speċjali u xekk tal-ġimgħa 12 ta' April jum id-druri. Mingħand l-Elio, grazzi tal-attenzjoni tagħkom, grazzi li daħħaltuni f'darek, però issa ibqgħu miegħi ħalli insegwu aktar programmi u x'għandi rid sbieħ li għandu għarik Radio Lawretana. Llum infakkarkom li l-lejla fis-sitta u nofs kil-bambin irid ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani iddedikata għal Sant'Antni emmek insegwu il-via sagra l-Eukaristija u anki ovvjament l-eżerċizzi spirituali minn Patri Ghirlando, Patri Marcello Ghirlando llum ikolna il-qudisa tal-fejqan il-sgur illi anki aħna li ser inkunu mhux fil-Knisja imma inkunu qegħdin insegwu permezz tar-Radju Lawretana żgur illi ser tkun okkażjoni oħra sabiħa fejn permezz ta' xandiriet bħal dawn nidħlu aktar fil-qalba tal-veru tifsira ta' dawn il-ġranet. Inselmilkom.
He scares me so, I want him so.